Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов Татарстан профсоюзлар федерациясы бірлігінің 28-ші хисап сайлау конференциясы ішінде қатнашты. Шора Қазанның Сейдаш мәдениет үзегінде узды. Рустам Миңниханов сөздерінше, бұл профсоюз хәрекеті 115 жылдығын, шулай ук Россия бәйсіз һөнәри бірліклер федерациясының 30 жылдығын белгіләп үтә. Профсоюз хәрекетінің потенциалы бик зур. Хәзерге вакытта Татарстан профсоюзлары алдында тагын да күбрәк җәлеп итүне һәм активлыкны таләп итә торган бурычлар артыра. Эшче һөнәрләренең абруен арттыру өчен дәвам итәргә кирәк. Хезмәт кешесенә ихтирамлы мөнәсәбәт формалаштыруга 2019 елны эшче һөнәрләр елы дип игълан итү, WorldSkills эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионатын уздыру, студентлар арасында WorldSkills чемпионаты хәрәкәтен үстерү, шулай ук мәктәп укучылары арасында Junior Skills хәрәкәтен үстерү дә зур йогынты ясады. Ресурс үзәкләрен үстерү һәм белгечләр әзерләү сыйфатын арттыру өлкәсендә җитди эш алып барыла, диде Рустам Миңниханов. Җитди проблемалар арасында Татарстан Республикасы Президенты сүзләренчә, соры хезмәт базары кала. Конвертларда рәсми булмаган хезмәт хакы алучы хезмәткәрләр кризислы хәлләргә аеруча нык дучар. Бу пандемия чорында ачык күренә. Шулай ук Татарстан Республикасы Президенты COVID-19га бәйле рәвештә профилактика чараларын һәм гамәлдәге чикләүләрне үтәүне җитди контрольдә тотарган диде. Россия Бәйсез профсоюзлар федерациясе рәисе Михаил Шмаков ассызыклаганча, Татарстан һөнәр берлекләре федерациясенең уңышлы эшчәнлеге профсоюзларның да, эш бирүчеләрнең дә, республика җитәкчелегендә җайга салынган эш нәтиҗәсе. Ул Рөстәм Миңнихановка Россия Бәйсез профсоюзлар берлекләре федерациясенең 30 еллыгы уңаеннан юбилей медален тапшырды. Татарстанда быелның 31 декабрі ял көні болашақ. Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңниханов шул хақтағы бұйрықны имзалады. Документ негізінде үш күні шимбеге 26 декабрге көшірілі. Шулық вақытта республика башқарма хакимиетіне қорамаған муниципал һәм дәулет органнарына, шулайық Татарстан территориясындағы башқа ұйышмаларға да тиешілі үш графигі түзірге тәқдим етілді. Казанда яңа ел бәйрәме рухында 33 троллейбус һәм 17 трамвай бизәлгән. Метро электротранс муниципаль унитар предприятиесе җитәкчелеге хезмәткәрләр арасында күчмә составны иң яхшы бизәүгә конкурс игълан итте. Исегезгә төшерәбез, Казан метросының Җиңү проспекты станциясендә яңа ел фотозонасы барлыкка килде. Бүген Казан Кремлендә коррупциягә каршы көрәшкә багышланган конкурсларда җиңүчеләрне бүләкләделәр. Конкурска Татарстанның төрле муниципалитетларыннан барлыгы 487 кеше эш керде. Төрле номинацияләр һәм яш категорияләре буенча җиңүчеләр дип аларның 70-е танылды. Бүләкләү тантанасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Квалтынов катнашты. Бәлки, укучылар үзләре ни дәрәҗәдә мөһим юнәлештә эшләүләрен аңлап бетермиләрдер. Шулай да коррупция дигән күренешне кимету һәм бетерүне әһәмиятенә төшенә башлыйлар, диде ул. Татарстанда коронавирус инфекциясенә каршы Спутник V вакцинасын беренче булып медицина хезмәткәрләре алачак. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Киләсе атнада республикага Спутник V вакцинасының беренче 1000 дозасы килеп җитүен көтәбез. Беренче чиратта медицина хезмәткәрләренә, коронавирус йоктырган пациентларны дәвалаучы табибларга вакцинация ясалачак, дип искәртте спикер. Министр урынбасары вакцинация инең эш урыны буенча оештырылачагын әйтте. Аны поликлиникаларның мобиль бригадалары үткәрәчәк. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 86 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле авыручыларның гомуми саны 10687-гә җитте. Республикада 9360 кеше инфекциядән дәваланган. Бер тәүлек эчендә коронавирустан 66 кеше терелгән. 6 декабрьдә Татарстан Республикасы Милли музеенда Мәскәү өчен көрәш хәрби тарих реконструкциясе узачак. Төп программадан тыш кайбер чаралар онлайн режимда оештырыла. Фестиваль үзенә Татарстанның Мариэлның, Ульяновский һәм Киров өлкәләренең хәрби тарихи клублары әгъзаларын 70-тән артык катнашучыны туплый. Хәрби тарихи реконструкция 1941 елның 5-6 декабрендә Лобня шәһәрендә Кызыл армиянең немец гаскәрләренә каршы сугышына багышлана. Фестиваль чаралары сәгать 11-дән 4-кә кадәр узачак. Ертәге Акбарс күреш сарайында халыгара класслы спорт мастеры Нәкип Мадьяров истәлегенә багышланган 30-нче бөтен Россия самбо ярышлары узачак. Ярышларда катнашуга Россиянең 21 төбәгеннән 11-дән 16 яшькә кадәрге 500 егет һәм кыз гариза биргән. Татарстанны Казаннан, Әлмәттән, Түбән Камадан, Чаллыдан, Чистайдан һәм республиканың башка шәһәрләреннән 19 команда спортчылары тәкъдир итәчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 5 декабрь шимбә көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, яумсыз диярлек. Урыны белән томан, юнәлеше үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнлә 18-23, аяз вакытларда 24 градустан 29 градуска кадәр салкын. Ә көндез һава температурасы 12 градустан 17 градуска кадәр. Юлларда урыны белән бозлавык.